беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтары вядучай перадачы Сергія Бламейка.
Што было б, калі б, скажам, полацкая дзяржава не страціла вусце Дзвіны з горадам Рыгай? Альбо што было б, калі б Вільня сёння заставалася сталіцаю Беларусі? Якая была сёння беларуская народная рэспубліка выстаяла? Што было б з намі, каб на пачатку стагоддзя ў асяродку нацыянальных дзеячоў перамагла не кірыліца, але лацінка? Колькі б нас было сёння? 40-50 мільёнаў, каб нам не забралі Беласточчыну, Віленшчыну, Дзвіншчыну, Смаленшчыну і Бранщыну з кавалкам Чарнігаўшчыны. Альбо наадварот, каб Беларусь засталася ў межах 6 паветаў Менскай губерніі, як гэта было ў 21 годзе. Урэшце, што было б, калі б не былі разбураныя нашыя гарады, альбо, напрыклад, не адбыліся паўстанні 19 стагоддзя? Горш ці лепш? Можа, не трэба было часам гераічна бараніць свае гарады і замкі, цалейшыя б былі. А можа, калібаранства ў некаторых выпадках разумная пазіцыя? Адкуль, уласна кажучы, узялося сцверджанне, што гісторыя не мае умоўнага ладу? Чаму не мае? Хіба не натуральна для таго, хто асэнсоўвае сваю ці нацыянальную мінуласць, задацца пытаннем, што было б, калі б нейкая падзея не адбылася? Ці наадварот, каб нешта, чаго нашыя продкі прагнулі, але так і не дамагліся, здзейснілася б? Здаецца, што такія прыпушчэнні ёсць складовую частку натуральнага і здаровага аналізу мінулага. І ўвогуле, хто сказаў, што гісторыя не мае умоўнага ладу? Ці не здаецца вам, што ў беларускім выпадку гэтае, мякка кажучы, неадназначнае сцверджанне ідзе з усходу, а менавіта за Смаленску, з Расеі? Бо менавіта расейцам да іх імперскай думцы было выгадна прышчапіць беларусам ідэю пра незваротнасць, пра фатальнасць гісторыі. Вось, маўляў, трапілі вы ў Расею, так і думайце. А тое, што магчыма было і не трапіць у Расею, і нармальна жыць, гэта не для вас, браці западныя руссы. Здаецца таксама, што ў самой Расеі думка пра фатальнасць гісторыі мае дзве крыніцы. Імперскія патрэбы, па-першае, і праваслаўны менталітэт, па-другое. Вядома бо, што праваслаўныя нашмат большыя фаталісты, чым пратэстанты і католікі. Гэткая асаблівасць вынікае з самой дагматыкі розных плыняў хрысціянства. Католікі і пратэстанты большую ўвагу звяртаюць на свабоду асобы і свабоду выбару. Праваслаўныя ж любяць гаварыць пра боскую наканаванасць, пра боскі плян. Гэткае разыходжанне абумоўлена таксама толькі гісторыяй першага тысячагоддзя. Калі на хрысціянскім усходзе складалася патрыстыка, вядучай філазофскай плыняй быў містыцызм Платона, а калі пазней пачалі пісаць свае творы айцы заходняй царквы, з якой пазней і вылучылася пратэстанцтва, дык тады ўжо ў Еўропе быў модны рацыяналізм Арыстоцеля. Ну, а зараз, так бы мовіць, бліжэй да Беларусі. Беларускі народ на вялікі свой смутак я лічу народам няўдачнікам, а Беларусь краінай няўдачніцай. Наш народ не патрапіў вытварыць сваю монадзяржаву і монанацыю 100 ці 200 год таму. Вядома, было вялікае княства літоўскае, але яно не было монанацыянальным, а пасля ягоныя асвечаныя плясты самі падпісалі сабе і дзяржаве вырок у форме Люблінскай уніі. Можна шмат прыводзіць і контраргументаў да такой высновы, можна казаць пра драпежных суседзяў і геаграфічны дэтэрмінізм, але я ўсё ж стаю на сваім. Мы – няўдачнікі. Нават украінцы шчаслівейшыя за нас. А што сабою уяўляе шлях няўдачніка, як не чараду нявыкарыстаных альбо напалову выкарыстаных магчымасцяў? Аб тым, што гэтыя магчымасці былі, сведчыць сёння само існаванне няўдачніка. Ён ўсё яшчэ трывае – і па-ранейшым траціць дараваныя Богам і лёсам магчымасці. Дык чаму не нагадаць яму аб гэтых страчаных магчымасцях на ўсім прасцягу ягонага гістарычнага быцця? Чаму не пастарацца намаляваць нашым зняверыным і паніклым людзям, нават тым, якія ўжо і думаць пра Беларусь забыліся, прыгожую і ўнушальную карціну умоўна скарыстаных гістарычных шанцаў? Чаму ўрэшце нам не паказаць самім сабе, што не ўсё, што мы лічым у сваім мінулым добрым, было добрым, калі глядзець на яго сённяшні пункт угледжання? Вось гэтак і нарадзілася ідэя пагаварыць з рознымі знаўцамі гісторыі пра беларускія раздарожжы. Некалі стоячы на іх, мы ці то самі, ці то пад націскам суседзяў і абставінаў выбралі вядомыя сёння дарогі. А што было б, калі б мы ў той ці іншы момант пайшлі іншым гасцінцам? Можа, хоць развагі аб гэтым зварухнуць у зняверыных беларускіх душах патрэбу нацыянальнага? Такіх пытанняў можа набрацца шмат. Нехта можа назваць гэта спекуляцыяй, але я назаву іх натуральнай патрэбай разабрацца са сваёй мінуўшчынай, разабрацца са сваімі памылкамі. І тут было б цікава пачуць думку чалавека, які прафесійна займаецца гістарычнай метадалогіяй. Я пазваніў у Санкт-Петербург вядомаму беларускаму гісторыку і пісьменніку, сябру беларускага пенцэнтру Валянціну Грыцкевічу. Цікава было даведацца, дасць ён сваё дабро на пачатак такой гаворкі ці не. Валентин Петрович, першае пытанне ў мяне да вас, як да спецыяліста па гістарычнай метадалогіі. Усім бадай, што сёння ведамы выраз, што гісторыя не мае умоўнага ладу. Адкуль, на вашу думку, паходзіць такі падыход да гісторыі?
Мне здаецца, што па сутнасці гісторыя вывучае толькі, як кажуць французы, «le fait accompli», тыя факты, які ўжо адбыліся. І таму ўсё іншае, апроч таго, што адбылося ў часе і ў прастрэні, не можа вывучацца гісторыкам, можа вывучацца кімсьці іншым, сацыёлагам, ці псіхолагам, ці футуролагам, ці гэтак далей. Справа ў тым, што пытанне аб варыянтнасці гісторыі не новае, і яно цесна звязана з тым, што існуюць погляды на пэўную мэтанакіраванасць гісторыі ў гісторыкаў і філосафаў амаль з класічнага часу старажытнай Грэцыі, пачынаючы з Платона. Але каб не паглыбляцца ў такую глыбіню часоў, скажу, што пытанне аб варыянтнасці гісторыі на новай ступені разглядаліся гісторыкамі-асветнікамі Кантарсе ў прыватнасці і асабліва пазітывістамі і іншымі, гэта Агюстам Контам, Гербертам Спенсерам і некаторымі іншымі. Ну, а пазней яно вывучалася, зразумела, як марксістамі ў 20-м стагодзе, так і іншымі гісторыкамі і філосафамі гісторыі. Мой пункт погляду асабісты, што гісторык, навуковец, разглядаць варыянтнасць гісторыі можа толькі ў тым сэнсе, што ён разглядае толькі тое, што адбылося, я паўтараюся. Але разгляд варыянтаў магчымасці адбыцця гістарычных фактаў, працэсаў і з'яваў зусім натуральная справа для гістарычнай публіцыстыкі. А мы з вамі, здаецца, займаемся менавіта гэтымі і прагнастычныя пэўныя высновы з таго, што мы ведаем пра гісторыю, на мой пункт погляду, магчымыя. Але знову-таки не у сенсі гістарычної науки, а хоча й у сенсі гістарычної публіцистики, яка має повне право розглядати це питання.
І наскільки я зрозумів, значить, позитивісти, гістаричні позитивісти можуть цілком підписатися під виразом, що історія не має умовного ладу, так?
О, каб тільки позитивісти, і марксісти, і шмат хто ще можуть підписатися під цим. І ясно. Не тільки позитивісти, усі ті, хто з'являються нащадками па сутнасці асветніцкіх поглядаў на гісторыю як на безупынны рух ад ніжэйшай ступені да вышэйшай ступені. ну, я б сказав так, чи на революцію, чи на еволюцію чоловіцтва.
Мені здається, що для Білорусі у її сьогоднішньому стані має сенс говорка не тільки об тим, що з її неколі відбулося, але й об тим, що з її не відбулося. Говорка об страчених можливостях країни і народу. Ось, наприклад, Валентин Петрович, що було б, коли б Полоцьке князство не стратило в усті дзвіни з городом Ригой, які заснували палачані? Або що було б, коли Білорусь не стратила Вільню? Я вже не кажу про можливий наш льос, коли б БНР, Білоруська Народна Республіка, утрималася. Мені здається, що білоруси сьогодні мають потребу і моральне право на таку виговорку. Що ви думаєте на гэты конт?
Цілком справедливо. Нам обов'язково потрібно переглядіти страченные махчимости, и размова про это повинна идти и у сенсе размова и про Полоцкую державу, и про Речь Посполитую, и про Беларусь у складе Российской империи, и про то, як хутко и нечакано отразилась белорусский национальный рух на початку 20-го года дал такие близкучие выники, як Белорусская Народная Республика и примусила большевиков сгодиться с той участкою коммунистов национальных поглядов и створить Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. И в решт треба говорить это менавито с оглядкою на сучасные подеи, на подеи особливо 90-х годов нашего года.
Мне здается, что такая оговорка мела б сенс и для будущего Беларуси, для ейной будущей геополітики, так сказати, для геостратегії. Наприклад, вельми значне і впливове коло магнатерії і шляхти Великого князства Литовського у завірусі 18-го століття, у тим ліку решта православних і кальвіністи, орієнтувалися на Росію. Але опошні два століття ті не показали нам яскраво і, ну, я б сказав, вустішно, що орієнтація на Росію згубна.
Ну, зрозуміло, у 18-му загоді гэтыя людзі не маглі арыентаваць, не маглі прадугледзець тое, што адбудзецца. У рэшце рэшт, гэта рабілі не толькі беларускія магнаты шляхта, але і польскія, якія згубілі цалкавіта Расію, Польшчу і кінуліся ў абдымкі Расіі. Здаецца, гэта вельмі добры урок.
Галоўнае, што я сёння хацеў пачуць, это, канешне, ад вас, як ад прафесійнага метадолага, у принципе, згоду на махчимость такого подыходу у белорусских умовах, бо уличиваючи нас виключно несчастливый, неудалый лёс в опошние стагодзи, мы, конечно, повинны критично переоценить страченные махчимости.
Давно на это приспел час. И вы вельми добро зрабили, что узняли это пытание, як казали колесі у советских канцеляриях. Это пытание давно чакало на своё выражение.
Як бачим, доктор Грицкевич лічить таку гаворку доречне і навіть корисне. Що ж дотичиться славутого «Історія не має умовного ладу», дик тут я хотів би сказати ось що. Здається, що позитивістів і марксістів подиход до гэтага принципу генетично розны. Позитивістів цікавіла найперш гістарична правда як такая, і дзеля гэтага яны не тільки адкідалі розваги про магчимую варіантнасць гісторії, але не віталі навіть і інтерпретацію фактов. Типовое доследование позитивиста – досить сухое описание и выклад фактов. Марксистов же, у принципе, история не мая умовного ладу, привабила найперш незворотность историчных подеев и их фатальность. Сегодня агульно вядома, что в СССР марксизм вельми хутко злился с российским империализмом. Зразумела, что иначе и быть не могло, бо ленинский вариант марксизму повстал и расквитнел менавито на российской глебе. Партійним гісторикам потрібний був принцип для обґрунтування знішнього експансіонізму і супокоєння допитливих головов на захоплених раней територіях. Його позицію позитивістів і абсолютизували. А увогуле, хто ж супроть позитивістського принципу? Історія саправди відбувається один раз. Але ніхто не заборонить ставити питання і шукати на їх відкази, капацаніць і асенсувати свій шлях а магчыма і каб не нарабіць памылак у будучым. А зараз апошняе, аб чым сёння я хацеў сказаць. Думаю, што гаворыце аб тым, што магло б быць, але не адбылося, аўтары міжволі выявяць і выкажуць нейкія нацыянальныя мары, нешта накшталт калектыўных нацыянальных фантазіяў. А ўсе мы разам пранікнем у сферу бессвядомага, альбо лепш сказаць, у бессвядомую сферу калектыўнага нацыянальнага розуму. Сергія Бламейка, Прага.